Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Sedam ekstremista Tufek Džamata izvelo napade u Šri Lanki, saopštila vlada u Kolombu. Sedam rudara poginulo u rudniku uglja u Afganistanu. Stevo Pendarovski i Gordana Siljanovska 5. maja u drugom krugu izbora u Severnoj Makedoniji. Srbija 10. u svetu po indeksu BD, Bloombergove liste. U Srbiji sutra oblačno do 18 stepeni. U nastavku emisije između ostalog čućete: pobeda Zelenskog poučna kako za Ukrajinu, tako i za Rusiju, kaže analitičar Andrej Kolešnikov.
Mislim da smo dobili političara postpopulističkog formata. Govorimo o populistima, ekstremno desnim ili ekstremno levim političarima.
Kao i šta o 14. festivalu na pola puta, kaže književnica Tanja Stupar Trifunović.
Zanimljiv mi je koncept, to su negdje zajedno i učenici gimnazija i gosti. I što ovo negdje jedinstvena prilika da se mlade ljudi upoznaju direktno sa piscima, da se druže s njima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stevo Pendarovski, kandidat vladajuće koalicije predvođene Socijaldemokratskim savezom, i Gordana Siljanovska Davkova, kandidatkinja opozicione koalicije na čelu sa VMRO DPMNE, idu u drugi krug predsjedničkih izbora u Severnoj Makedoniji koji će biti održani 5. maja. Iz Skoplja javlja Blagoja Kuzmanovski.
Nakon prebrojanih 99,96% glasova, Pendarovski je dobio 42,85% glasova, a za Siljanovsku Davkovu je glasalo 42,24%. Po objavljivanju prvih rezultata, oba izborna štaba su proglasili da su pobednici prvog kruga. Pendarovski je rekao da očekuje još veću podršku građana u drugom krugu.
Izbor u drugi krug će biti polesen. Zašto? Zato što razlikata među mene i Gordana Siljanovska je ogromna.
Izbor u drugom krugu će biti lakši, zato što je razlika između mene i Gordane Siljanovske ogromna. Verujem da će to doprineti za još veću odlučnost u prilog koncepta napred, jer znamo da nazad nije opcija. Nazad znači blokada i kriza, istakao je Pendarovski. Premijer i predsjednik SDSM-a Zoran Zaev je istakao da je koncept Pendarovskog progresivan i da ujedinjuje, a da Siljanovska ima destruktivni koncept koji razdvaja narod. U štabu Siljanovske Davkove isto tako bila je pobednička atmosfera. Ona je izjavila da u zemlji nema pravde i da je zato ona pobedila, a da su izjave vlasti o Evropskoj uniji i NATO-u samo prazne priče.
Znam deka doprva slijedi bitkata, no mislim deka ako nije, dobit me olkav broj na glasovi.
Znam da bitka tek sledi, ali mislim da ako smo dobili tako veliki broj glasova i ako na to dodamo one gospodina Reke, priča je jasna. Mi smo govorili o vladavini prava, o pravnoj državi, o kraju korupcije i kriminala. Naša priča je demokratska, rekla je Siljanovska Davkova. Lider opozicione VMRO DPMNE Hristijan Mickovski je dodao da su oni pobednici i da je vlast delegitimirana, odnosno da je počeo pad Zaeva. Treći kandidat koji je učestvovao na ovim izborima, Bleri Mreka, koji je podržan od Alijanse za Albance i Bese, dve opozicione partije Albanaca, osvojio 10,57% glasova. Iz njegovog štaba su istakli da su izbori bili fer i demokratski, sa veoma malim brojem nepravilnosti, a da zabrinjava mala izlaznost građana, što je prema njima dokaz da je četvrtina stanovništva iseljeno iz zemlje. U drugom krugu pobednik će biti onaj kandidat koji osvoji više glasova, ukoliko na glasačka mesta izađu više od 40% zapisanih glasača. Ako i u drugom krugu niko od kandidata ne dobije potreban broj glasova, onda se ponavlja cijeli izborni postupak. U javnosti se već uveliko špekulira da ako se to desi, onda će se pristupiti ka promjeni zakonskih odredbi o cenzusu od 40%. S obzirom na izlaznost u prvom krugu koja iznosi nešto manje od 42%, analitičari smatraju da se teško može očekivati ispunjenje cenzusa od 40% u drugom krugu. Jedini faktor koji bi mogao uticati na veći odziv glasača je tesna razlika u rezultatima, pa bi to prema ekspertima moglo motivisati građane da izađu u većem broju 5. maja.
U drugom krugu predsjedničkih izbora u Ukrajini glumac Volodimir Zelenski osvojio je 73,2% glasova, pokazuje nacionalna anketa, a dosadašnji predsjednik Ukrajine Petro Porošenko 25,3%. Centralna izborna komisija saopštila je da tokom izbora nisu prijavljeni ozbiljni prekršaji i incidenti, izveštava Sonja Gočanin.
Obraćajući se pristalicama nakon što su birališta zatvorena, Zelenski je poručio da neće nikada izneveriti one koji su ga podržali.
Poki ja še oficijno ne prezident.
A pošto još nisam predsjednik, mogu da govorim kao Ukrajinac. Neka nas pogleda ceo bivši Sovjetski savez i vidi da je sve moguće.
Podivite na nas. Sve možljivo.
Zelenski je popularnost stekao u televizijskoj komediji Sluga naroda, glumeći ukrajinskog predsjednika koji se bori protiv korupcije. Kao i lik koji tumači, Zelenski usmjerio svoju kampanju na borbu protiv korupcije. Zelenski nije vodio tradicionalnu političku kampanju, već je obilazio zemlju sa svojom humorističkom emisijom. U kampanji se više oslonio na društvene mreže nego na tradicionalne skupove, zbog čega ga je Porošenko nazvao virtuelnim kandidatom. U intervjuima obećao je da će težiti bliskim vezama sa EU i NATO, ali je najavio i aktivnije pokušaje za reintegraciju pobunjenika koji kontrolišu istočne delove Ukrajine. Porošenko se nakon izbora obratio svojim pristalicama, navodeći da je ponosan na način na koji su izbori u Ukrajini održani, kao i da neće napuštati politiku.
In any political role, I will do my best to counter.
U bilo kojoj političkoj ulozi ja ću dati sve od sebe da osiguram da Ukrajina ne promeni svoj kurs. Ipak, rezultati izbora otvaraju nesigurnost i nepredvidivost. Veliko pitanje je da li će strateški kurs Ukrajine u pogledu NATO-a i Evropske unije biti osiguran, a demokratske reforme nastavljene.
And the democratic reform will be continued.
Porošenko je postao predsjednik Ukrajine 2014. godine. Tokom kampanje Zelenskog je optuživao da nema jasan politički program i da mu nedostaje političkog iskustva potrebnog da zadrži Ukrajinu na prozapadnom kursu i da se odupre pokušajima Rusije da vrati tu zemlju u svoju orbitu. Predsjednik Ukrajine je također tvrdio da bi pobjeda Zelenskog štetila bližoj ekonomskoj i političkoj saradnji Kijeva sa EU i da bi koristila Moskvi, jer on ne bi bio u stanju da se odupre ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. U prvom krugu predsjedničkih izbora u Ukrajini 31. marta, u kojem je učestvovalo 39 kandidata, Zelenski je osvojio 30% glasova, a Porošenko 16%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Svjedočimo istorijskom momentu, rekao je Andrij Kolešnikov, politički analitičar Carnegie instituta iz Moskve u osvrtu na rezultate predsjedničkih izbora u Ukrajini. Pobjeda Zelenskog poučna je kako za Ukrajinu, tako i za Rusiju, smatra Kolešnikov.
Мне кажется, что мы получили образец политика постпопулиста.
Mislim da smo dobili političara postpopulističkog formata. Govorimo o populistima, ekstremno desnim ili ekstremno levim političarima, a nakon slovačkih predsjedničkih izbora na kojima je pobedila Zuzana Čaputova, ukrajinski izbori dovedli su političara potpuno nove vrste, kao da je sa druge planete koji se razlikuje od bilo koga drugog, koji ne liči na političara, već na normalnu osobu sa pozitivnom energijom, ne negativnom i sumornom. To je novina i očigledno to je upravo ono što je Ukrajina не желала.
Кремля, я думаю, позиція по отношению к Зеленскому не позитивна.
Stav Kremlja prema Vladimiru Zelenskom mislim da nije pozitivan. Nivo negativnosti zavisi od ponašanja Zelenskog, a ne od Kremlja. Kremlj je u režimu čekanja. Misle da je lopta sada u ukrajinskom dvorištu i neka Ukrajina iznese sugestije. Mislim da Zelenski to razume. Rekao je da je sada trenutak da se pozabave pitanjima ratnih zatvorenika, uhapšenih ukrajinskih mornara. To je upravo ono o čemu se sada radi. To je jedini prostor pozicioniranja prema Rusiji u ovom trenutku. Vremenom će morati da dođe sve ostalo.
Sve ostalo je, naravno, potom.
U izjavi za naš program na rezultati izbora u Ukrajini osvrnuo se i bivši predsjednik Gruzije Mihajl Sakašvili. Po njemu najbitnije u pobjedi Zelenskog je to što je na biralište izveo mlade glasače.
Ono što se dogodilo je velika dobra vest i vrlo loša vest za ruskog predsjednika Vladimira Putina. Zelenski je rekao divnu stvar. Sve je moguće na postsovjetskom prostoru. Loša vest za Putina je da su mladi ljudi stupili na scenu. U Rusiji mladi uglavnom nisu glasali, dok je Putin zauzet ispiranje mozga starim generacijama kroz državne medijske kanale. Vest za Putina je da potpuni outsider Bajder može izaći iz plavetnila koje niko ne očekuje i oduzeti sve. Loša vest je i da PR i svi botovi i Facebook trolovi imaju veoma ograničen spektar uticaja. Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Glavne odlike prevremenih parlamentarnih izbora u Španiji 28. aprila su oštra polarizacija i jačanje populističkih desničarskih snaga, što je između ostalog posljedica sličnih dešavanja u drugim evropskim zemljama. Pišu svetski mediji, dodaju kako uprko svemu nijedan izborni scenario ne bi trebalo da vrati Španiju u ekonomsku nestabilnost. Izbori sljedeće nedelje su neka vrsta druge demokratske tranzicije posle decenije recesije koja je ostavila dugotrajne ožiljke u obliku nezaposlenosti i nejednakosti, kao i najveće političke krize u posljednjih 40 godina sa Katalonijom. Dolazi novi i nesavršeni petostranački partijski sistem koji će okrenuti parlament na glavu, piše Madridski Pais. Četiri decenije posle Francisca Franka i rasta ogorčenosti u Kataloniji, dvopartijski sistem u Madridu se raspao, ocenjuje Financial Times, ističući da i u Španiji postoji opasnost od desnog populizma koji je sada raširen širom Evropske unije i Zapada. Prevremeni opšti izbori usledili su posle pada manjinske socijalističke vlade Pedra Sančesa, koja je trajala jedva 9 meseci nakon rušenja vlade desnog centra Marijana Rahoja i Narodne partije. Španski socijalisti će pobediti na izborima, ali će se boriti da formiraju vladu, predviđa ekonomist, ukazujući da istraživanja javnog mnjenja pokazuju da će na trećim izborima u nešto više od 3 godine socijalisti po prvi put od 2008. biti najveća stranka u zemlji. Ako pobedi, Sančes će se pojaviti kao najmoćniji socijaldemokratski lider u Evropi, prenosi ekonomist ocenu Jose Ignacio Torreblanca iz Evropskog savjeta za spoljne odnose. Ipak najveći blok glasača, 40%, ne zna za koga će glasati, dok se na desnoj strani vodi neobuzdana borba. Narodna partija pod novim rukovodstvom suočena je s krajnje desnice sa Voxom i s liberalnog desnog centra s partijom Građani. Novi lider Narodne partije Pablo Casado, koji je došao na čelo stranke posle odlaska bivšeg premijera Rahoja, najavio oštar zaokret u desno, predstavljajući sebe kao jedinu alternativu socijalističkom premijeru Sančesu, kojeg opisao kao pretnju po zemlju, kriminalca, izdajicu i prijatelja terorista i pučista, ocenjuje portal Politico.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Najmanje 7 rudara poginulo je u eksploziji u rudniku uglja u severnoj afganistanskoj provinciji Samangan, saopštili su lokalni zvaničnici. 2 rudara su povređena. Vlada Šrilanke saopštila je da je organizovane napade na crkve i hotele na Uskrs u toj zemlji izvelo 7 bombaša samoubica iz lokalne ekstremističke grupe Tufek Džamat. Policija Kolomba pronašla je 87 detonatora bombi na glavnoj autobuskoj stanici. Samo dan nakon napada je objavila da je u tim napadima najmanje 290 osoba ubijeno i 500 povređeno. Predsjednik Šrilanke Maitripala Sirisena proglasit će od ponoći vanredno stanje u toj zemlji, izveštava Una Čilić.
Svi bombaši su bili građani Šrilanke, ali vlasti sumnjaju da su imali međunarodne veze, rekao je ministar zdravlja Rajita Senarante na konferenciji za novinare. Ne vjerujemo da je te napade izvela grupa ljudi koji su djelovali samo unutar ove zemlje, rekao je Senarante. Postojala je međunarodna mreža bez koje ti napadi nisu mogli uspjeti, prenosi Reuters. Premijer Šrilanke najavio je da će tražiti podršku iz inostranstva kako bi se utvrdilo da li su napadači povezani sa međunarodnim terorizmom.
Izdata su naređenja da se pronađu oni koji su odgovorni za to. Biće date sve potrebne ovlasti. Ne možemo dozvoliti da se ovakvi zločini dešavaju. Također ćemo istražiti nedostatke. U narednih nekoliko dana važno je održati mir.
24 osobe su uhapšene, uveden je policijski sat i blokirane društvene mreže. Vlasti Šrilanke su bile upozorene 2 sedmice prije ovih napada i imale su imena osumnjičenih, prenosi Guardian. 4. aprila, 14 dana prije nego što su se dogodili ovi napadi, bili smo informisani o napadima, izjavio je ministar zdravstva. 9. aprila šef državne obavještajne službe napisao je pismo u kojem su zapisana mnoga imena članova terorističke organizacije. Premijer nije bio informisan o tim pismima i otkrićima, dodao je ministar. U napadima su stradali i turisti. Policija je saopćila da su među poginulima i strani državljani, uključujući američke, britanske, kineske, holandske, portugalske, turske i japanske. Improvizovana eksplozivna naprava pronađena je i deaktivirana u nedjelju kasno uveče na međunarodnom aerodromu u Kolombu, glavnom gradu Šrilanke, izjavio je izvor iz policije. Šrilanka je otok sa 22 miliona stanovnika. Kršćani predstavljaju 7% stanovništva zemlje, gdje 70% čine budisti, 12% hindusi i 10% muslimani. Desetljećima je imala problema sa oštrim podjelama između većinskih Singala, uglavnom budista, i manjinskih Tamila, koji su hindusi, muslimani i kršćani. Maltretiranje Tamila pomoglo je rastu naoružanih separatista i dovelo do skoro 30-godišnjeg građanskog rata, koji je okončan 2009. godine.
7 ekstremista Tufek Džamata izvelo napade u Šrilanki, saopštila vlada u Kolombu. 7 rudara poginulo u rudniku uglja u Afganistanu. Stevo Pendarovski i Gordana Siljanovska 5. maja u drugom krugu izbora u Severnoj Makedoniji. Srbija 10. u svetu po indeksu BD Bloombergove liste. U Srbiji sutra oblačno do 18 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta o 14. festivalu Na pola puta, kaže književnica Tanja Stupar Trifunović.
Zanimljiv mi je koncept, to su negdje zajedno i učenici gimnazija i gosti. I što ovo negdje jedinstvena prilika da se mlade ljudi upoznaju direktno sa piscima, da se druže s njima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je 10. po indeksu BD za 2018. godinu Bloombergove liste od ukupno 62 rangirane zemlje sveta. Kriterijum za rangiranje po indeksu BD su stopa nezaposlenosti i inflacija, koje daju određenu sliku o tome kako živi prosečan stanovnik neke zemlje. Kako navodi Bloomberg, prvo mesto kao i prethodnih godina drži Venecuela, pre svega zbog hiperinflacije u toj državi. Na drugom mestu je Argentina, slede Južna Afrika, Turska, Grčka, Ukrajina, Španija, Urugvaj i Brazil. 10. pozicija Srbije u vrhu Bloombergove liste BD predstavlja napredak u odnosu na prethodne godine, jer je 2016. godine Srbija bila na 7. mestu, a 2017. na 8. Najbolje zemlje po kvalitetu života na listi Bloomberga su Tajland, Švajcarska i Singapur. Vlada Srbije uputila je Francuskoj finansijsku pomoć od 1 milion evra za obnovu katedrale Notre Dame u Parizu, saopšteno je posle današnje sednice vlade. Kako je navedeno, odlukom se potvrđuje vekovno prijateljstvo sa francuskim narodom i izražava želja da se simbol francuske i svetske civilizacije što pre obnovi i otvori taj hram kulture i umetnosti za sve svoje buduće poklonike. Danas se obeležava Dan sećanja na žrtve holokausta i genocida nad Srbima, Romima i Jevrejima za vreme Drugog svjetskog rata. Ovaj dan posvećen je svim žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu, ali pre svega grupi zatočenika logora Jasenovac, koja je na današnji dan 45. krenula u proboj iz logora. Od njih 1075 preživelo je samo 127. Državni zvaničnici danas u Beogradu na Starom sajmištu polažu vence na spomenik žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas iz zdravstvenih razloga neće prisustvovati međunarodnoj konferenciji pod nazivom Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima, koja se u 18 sati u Beogradu održava povodom 20. godišnjice NATO bombardovanja zgrade Radio Televizije Srbije, u kom je poginulo 16 radnika RTS-a. Iz predsjednikovog kabineta saopšteno je da će se u njegovo ime obratiti predsjednica vlade Ana Brnabić. Naredne noći u 2:06 navršava se 20 godina od NATO bombardovanja zgrade Radio Televizije Srbije, povodom čega se večeras održava i komemorativni skup. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ometa i opstruira istragu za ubistvo Olivera Ivanovića, rekla je za naš program Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava. Sonja Biserko kaže da Vučić istragu ometa time što tvrdi da je Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste iz Mitrovice, koga kosovsko tužilaštvo sumnjiči za pomaganje u izvršenju ubistva Olivera Ivanovića i želi da ga ispita, nevin jer je prošao poligraf.
Već na početku kada je ubijen Oliver Ivanović, on je uzeo zaštitu Radojičića koji je već tada bio pod sumnjom. Napad na Radu Trajković je prosto nešto što je očigledno mešanje i drugo. Oni, bez obzira da li je papir na koji se on poziva i koji je pokazivao na konferenciji za štampu tačan i da li su ga dobili od branitelja ili tužilaštva kosovskog, bez obzira na način na koji su ga dobili, on ne bi smeo da se očituje po tom pitanju, jer to direktno ometa, obstruira sam istražni postupak. Uostalom, otkud on zna da Radojičić jeste kriv ili nije kriv?
Slično je za televiziju N1 izjavila predsjednica Evropskog pokreta za Kosovo i Metohiju Rada Trajković.
Imamo jednog koji je pobegao, gospodin Radojčić, koji se nalazi pod direktnom zaštitom predsjednika države. S obzirom da ga je predsjednik države abolirao kroz nešto što je potpuni nonsens pravni poligrafsko ispitivanje. I sada predsjednik države izlazi javno, targetira mene da sam ja odgovorna za sve, a suština u stvari leži u sprečavanju istrage na Kosovu u opstrukciji koja dolazi direktno od predsjednika države Srbije.
Nezavisnost pravosuđa u Srbiji onemogućavaju nosioci izvršne vlasti, rekao je za naš program Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Beogradskom univerzitetu Union.
Čitava izvršna vlast ima stalnu želju da se meša u rad pravosudnih organa, pogotovo kada se radi o nekim takozvanim političkim aspektima pojedinih događaja koji se ili nalaze u istrazi ili se nalaze u fazi suđenja. I to je nešto čega smo svedoci veoma, veoma često, jel da? Tako da tu nema čovjek šta drugo da doda osim da bi bilo potrebno i bilo bi krajnje vrijeme da se sa tim prestane, da prosto se počne da razumeva da zapravo nezavisnost pravosuđa podrazumeva ili i pretpostavlja i nedavanje takvih izjava kakve se daju u ovom konkretnom slučaju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije, najavio je proteste ispred zgrade vlade Srbije ukoliko vlast ne ispuni zahteve da se povuku, kako je naveo, nezakoniti akti koje je doneo ministar odbrane Aleksandar Vulin, odnose se na ukidanje reprezentativnosti sindikata, pokretanje postupka protiv generalnog sekretara i otkaz predsjedniku sindikata. Nakon sastanka sa premijerkom Anom Brnabić, predstavnici Vojnog sindikata saopštili su da se traži i da se potpiše sporazum o prostorno-tehničkim uslovima za nesmetan rad sindikata Vojske Srbije i da se počnu pregovori za zaključivanje posebnog kolektivnog ugovora u vojsci. Policija u Crnoj Gori privela je na informativni razgovor 26 osoba bliskih takozvanom kavačkom kriminalnom klanu kako bi proverila njihova alibi u vreme ubistva Veselina Vukotića u Dobroti. Javili su mediji u Podgoreci navodeći da je ubijeni otac Jovana Igora Vukotića koji, kako su naveli, važe za vođe suparničkog škaljarskog klana. Policija Crne Gore uhapsila je dva pripadnika vojske Crne Gore i jednog civila zbog šverca kokaina koji je pronađen na vojnom školskom brodu Jadran, dok se za dvojicom osumnjičenih traga saopšteno je danas u Podgorici, izveštava Srđan Janković.
Školski brod Jadran je trebalo da krene na krstarenje, dok se u njegovom trupu nalazilo oko 60 kg kokaina visoke čistoće, kazao je zamjenik specijalnog tužioca Saša Čađenović govoreći o rezultatima dosadašnje istrage. Kako je naveo, droga je trebalo da bude iskrcana u Turskoj, a da u toj zemlji bude preuzet heroin za domaće i evropsko tržište.
Prema kriminalnom planu, na isti način je trebalo da bude i transportovano i oružje sa teritorije Crne Gore u Tursku, zajedno sa opojnom drogom.
Pukovnik Aleksandar Pantović je saopštio da je ovaj slučaj pokazao da će svaka namjera da unesu kriminal u vojsku ostati na pokušaju.
Ovo je prvi slučaj koji se dešava na Jadranu. Vojska neće dozvoliti da se bilo ko sakriva iza uniforme u naumu da na bilo koji način ukalja ugled institucije i ovu časnu profesiju. Niti će dozvoliti da se imovina kojom vojska raspolaže koristi za bilo kakva nečasna djela.
Na pitanje da li se može očekivati novi talas nasilja među kriminalnim grupama, specijalni tužilac Milivoje Katnić nije isključio tu mogućnost.
Naši državni organi će djelovati i sprečavati ili otkrivati počinioce tih krivičnih djela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Regionalni književni festival Na pola puta u Užicu, 14. po redu, počeo je sinoć otvaranjem izložbe crteža Boba Živkovića i predstavom Reflektor teatra Smrt fašizmu o ribarima i slobodi. Festival je okupio 12 književnih stvaralaca iz regiona. Priču ima Novka Ilić.
Domaćin festivala kao i uvek je Užička gimnazija. Prvo predavanje danas imaće Sofija Kordić, novinarka i književnica. Živi u Pragu, te je njena tema Češka između istoka i zapada. Za naš radio o Užičkom festivalu ovako govori.
Moram priznati da sam bila stvarno iznenađena kad su me pozvali, jer dugo sam vani, nekako sam izolirana iz svih tih događanja, izopćena i bilo mi je jako, jako drago. Pogotovo što je to tako nekako regionalnog karaktera. I stvarno mi je ono i kad sam vidjela imena i to, i bila sam baš počašćena što sam tu. I posebno mi je danas jedna stvar bila tako dirljiva, ova djeca koja su došla iz Rijeke, iz Hrvatske, i kad su ih dočekali ovdje i kad su se tako zagrlili, onako, mislim, što je sasvim normalno, jel, ali zbog tih naših situacija kakvi su u prošlosti, backgrounda, to mi je bilo stvarno i mislim da je to predivno što se ovdje radi.
Tanja Stupar Trifunović dolazi iz Banja Luke. Objavila je do sada 5 knjiga, a u Užicu će govoriti o pisanju i drugim demonima.
Zanimljiv mi je sam koncept u suštini što su negdje zajedno i učenici, gimnazija i gosti. I što ovo negdje jedinstvena prilika da se mladi ljudi upoznaju direktno sa piscima, da se druže s njima, da slušaju i predavanja i razgovore, pitaju sami o nečemu što ih zanima. Tako da mi je sam koncept vrlo zanimljiv i mislim negdje da neka vrsta pokazatelja možda kako bi festival trebali izgledati, da što više uključe mladih ljudi, da negdje približe živu književnost mladim ljudima. I mislim da je to u svakom slučaju dragocjeno i da negdje bi ova ideja mogla biti neka vrsta i prijedlog ili koncepta za budućnost i ostalih festivala. Super je to sa festivalom što zapravo povezuje cijeli region, kako bi nekako nazvala, kao nekakav totalni festival. Ko svi se susretnu, pričaju, razgovaraju, otkriju nešto novo i tako, ja sam, eto kažem, prvi put.
O moći jezika užičkim gimnazijalcima i njihovim gostima govorit će Teja Tulić, dolazi iz Rijeke i prvi put je na festivalu.
Da je to zapravo jedna rijetka, kao mala utopijska situacija, da se učenici na taj način uključe u književnost i sav taj popratni program, ne samo što se njih uključuje to pasivno, nego su oni aktivni sudionici toga i koliko sam čula, jako su pametni, inteligentni, ja ću imati predavanje za njih ove godine i naprosto malo drhtulim. Koliko sam se naslušala o tome koliko su pametna djeca i ovaj festival je poznat festival, mislim, našim zemljama bivše Jugoslavije.
Na pola puta ove godine stigao je i Kruno Lokotar iz Zagreba, književnik, novinar, književni kritičar. U okviru pratećeg programa Svako ima neko koga nema, Lokotar je pripremio omaž Predragu Luciću, dragom gostu Užičkog festivala. Lokotar je prvi put u Užicu i o ovakvoj vrsti susreta književnika i učenika kaže.
Zapravo to je festival koji nije ostao na pola puta. Ne možemo reći da je došao do kraja puta, ali je daleko od naše svaku polovicu puta i stvarno približio različite ljude i nešto važno, dakle ima baš ono impelj, gdje smo rekli, utjecaj na one koji dolaze, mlade generacije. Pratio sam poslije malo koliko je Užička gimnazija dala ljudi koji su ostali i bave se u medijima i književnosti i siguran sam da to ima veze i s ovim festivalom. A da ne pričamo o tom virusu razgovora koji širi i ponovog povezivanja onog što nekada bilo na različite napravedne načine razrušeno. Upravo sam ovdje sreo srednjoškolce iz Rijeke koji su se vratili jer Milani bilo super. To nije mala stvar.
Ove godine na festivalu u Užicu su i drugi književnici iz regiona. Jasminka Petrović, Dejan Ilić, Ivan Ivanji i Đorđe Balzamović iz Beograda, Petar Matović iz Požege, Ivica Prtenjača iz Zagreba, Jasna Šamić iz Sarajeva, živi i radi u Parizu kao slobodni pisac, i Predrag Stojanović iz Beograda, a živi u Nemačkoj. Zbog toga užička profesorka Ružica Marjanović, autorka festivala, kaže ove godine moglo bi se govoriti i o književnosti u egzilu.
Da smo recimo Lanu Bastošić uspjeli da uključimo ove godine u program, a to očekujemo sljedeće godine, mogli smo da napravimo neki mali skup i raspravljamo o tome šta je književnost u egzilu i zašto nam je u ovom trenutku dobra književna produkcija u egzilu. Dobar broj naših autora sad dolazi i izvan prostora bivše Jugoslavije, dakle Prag, Nemačka, Pariz.
Festival će trajati do 25. aprila. Iz Užica za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić.
7 ekstremista Tufek Džamata izvelo napade u Šrilanki, saopštila vlada u Kolombu. 7 rudara poginulo u rudniku uglja u Afganistanu. Stevo Pendarovski i Gordana Siljanovska 5. maja u drugom krugu izbora u Severnoj Makedoniji. Srbija 10. u svetu po indeksu BD Bloombergove liste. U Srbiji sutra oblačno do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.